Radio Okapi.
Matondo mina bisika nyoso bemi baka masamu na kulanda bantongo na beto ndinga ki Kongo. Bekile kabeta tubira bosu bilumbu nyoso yai mambo kupona ya da salama na kilumba makumi jole yango na kekuiza wapi mbuta dini kadima meka tona kutendula mambo nyoso mutindu ya yao kena kuluta. Mfumo nti mbuta Philippe Tshisekedi vwandaka na mbanza matadi, mbuta Moïse Katumbi yandi vwandaka na buta na uwele azulu, mbuta Delice Sanga pona kakenge na kizunga Kongo, mbuta Martin Fayulu yandi vwandaka na bakata na kizunga Kwilu, na bisika nyoso ba mbuta yai ba vwandaka ya vwandaka sana kulomba na nkangu na kupona ba kaka na bantangu yai petatu bila kukangama ya banzu wakena kutekake essence petrol mazout kima ya mepesa nganzi na binati batuku tukua kile kalitre mousse essence ya mekatona kumatantalu batata mamama mekatona vye makutu samla kuzaba nda bantangu nusu yai. Matondo mina bisika nyoso beme baka ntangu samu na kulanda bantangu na betu na ndinga ki Kongo. Bekele mingi na mbanza mata dibuwa la kimfoma kizunga Kongo Central. Na bilumu makumi zole yae na nana ya mebikala samu na kusimama ya kupona maawa na ntoto na beta Kongo Kinshasa ntwa lisi ya sini. Meza bisa ti ba mezo bisa julu nyoso ya mfunu samu na kusimama kupona mayae. Na kilumbu ya makumi zole yango na kekuiza mutina biza pisa kayao. Moko boko tame bikala kaka kile mbongo samna kutina bima nyoso yai na bandamu nyoso ya ntoto na beto samna mwantangu yai ya mebikala kilika sinifuete kusadila kaka njila ya avion samuti mambu nyoso kukwe na ntolu mpeke tula kivuvu na ntadisa ya sinile na kupesa yao mbuta dinika dima tendulaka nyoso yai na kinzunzulo ya Michel Kifindangoy. Bitu futuka awanabwala kimfumo Kinshasa wapi sini meka tuka na kuyika dia kabisika samna kupesa na batu wa bisona ya vwana pibizizi meka tuka kana mikanda na bau ya kupona mwa mikanda samna mwa bantangu ya kileka ya mekumantangu yae na banjo nyusu ya bisala komin ke vwana kana yao awanabwala kimfumu Kinshasa mbuta Jean-Baptiste Itipo kina kutalaka mambu ya bantangu na sini tendulaka nyusu yae na kinzonzolo ya Babel Mpongo Masimango.
Dans la ville province de Kinshasa.
Na bwala kimfumu Kinshasa seni mezibula banzanza ya kakankaka samu na kubimisa badiplikata na bakumi nyonso ya Kinshasa. Kifanusu neti baina salaka enrollment na maluku baki kwenda kaka na maluku bisika meba kama antenya seni baina ya barumbuke kwenda na bisika meba kama inzo ya komini ya barumbu baina ya komini ya Kinshasa, Kitambo, Kasavubu, Bandalungwa, Ngiringiri, Limete, Ngaba, bao nyonso fana kwenda na bakomine na bao bisika meba kama banten ya seni. Yake na bisadi ya senike kuna betoza batilu kanu ina mekuendili ati mpe na bizunga nyonso ya inti kansi atako pidina senime lomba na mtu nyonso tendukila mbila kanati mtu zona vee kusala mulongo nyonso samu na kuzitisa mtu na vandaka ya ntete teka baka karte nandi
premier arrivé premier servi.
Bisala kubongisa dibunga mata dimpenzi la lukalu katuka mbanza matadi tina kukuma awa na mbanza Kinshasa ya tayantika katuka awa tina mvula kekuiza ya ikele ndinga ya mbuta Philippe Tshisekedi la kakanankangu ya mbanza matadi na kinzonza ya ndi salaka kuna na bwala kimfumo yae ya kizunga Kongo Central na dibaku yae na dibaku yae mfumo nsi ya kena kususa kaka kubikala na kiti yae lombaka na nkangu ya mbanza matadi na kutula diaka kivuvu na yandi, mpina kupesa mukongo na bamba nanandi ya politiki, ya kena kubakaka lusadushu, ya bambini ya ntoto na betwa Kongo Kinshasa, za bisaka mbuta Philippe Tshisekedi. Pina ndamu nandi, ya kena todisi ya kimvuka ensemble pour le changement, bikaka mbanza Kisangani, samna kukwena na buta, na kizunga ya uwele azulu, kuna na buta yandi solakati nkangu, na manaka nandi yani lenda kukumatina isiro ya chileka na nima kuna mbuta Moïse Katumbi chapwe tavutuka na mbanza Kisangani wapi yani lenda kusara diaka mwaba sabala kuna na mbanza Kisangani na kizunga kongo beza pisaka ya kilesika mbuta Delice Sanga ponaka sabna kuyantika kusolati nkangu ya ntutrabita kongo Kinshasa sabna kuloma na bau ya kilika na kupona yandi bosu mfumu ya mtoto na betu mazunu ya disalaka kinzoni na mbanza kingi bwala kimfumu ya kizunga yina. Nandinga nandi na sika yina bake na kubingaka desert mtodisi yae ya kimvuka envol monisaka manaka nandi na mutindu kanatia kile kabame kuza kuponandi ya ntasadilaka yao na mutindu ya yani kena kubanza diaka kutunga mtoto na betu kongo kishasa beno landa mwakitini ya ndinga nandi yae yankuna beto Irene Mboma pona kasamu na beno.
Mbona baka kajibansa bake bokila ntunguru ya impa ya Kongo. Ntunguru ya impa ya Kongo zona kutuba nde. Beto tatunga jaka insi na beto na kati ya luzitu bebu mosi. Iki mono tasala. Yantete kele kufutusa ingemba ya teleka na este ya insi na beto. Pena bizunga na beto nyonso. Yazole, mono talonisa kanyaka timu hibi ya mbongo ya leta. Mono takulumusa nsadilu ya imbi ya mbongo na bainzo ya bisalu na beto. Mwono takulumosa mpilufutu ya banfumu ya melutana mingi. Jambu ya kaka mpiake yangisa insi na beto kibeni, kele tribalisme pe regionalisme. Mwono tanonisa yao. Bama kesa bata bakaka lufutu ya mbote. Atashio tive mwono tayambula ba minga ngatiba nfilemi, kaka tilufutu ina bake pesaka bau na ntangu yai. Mwono tayambula mpive bainzo ya mavimpi na beto na mutindu yai yao kele. Kanabeno kezo la veki ye kwa yai ya kanyaka pe ya mayuya, kanabeno kezo la ndebu mosi kufanda na kacha insi na beto, kanabeno kezo la nde insi na beto ya kutatunga mambote lukula ba insi ya kaka ya beto maka, beno fona kupesa mono ngolo na nzila ya kupona.
Na nzila ya mpumili.
Mbuta makte failu madidi, yani kumaka mazono na Bagata, bwana kimfumu ya tegitori ya kile kaka na zina Bagata, na kizunga kwilu kuna ya nisola kampeti nkangu mpenzila nzila ya nifuanaka kena kusolila tiba tuwa bwala na kukatuka nandi na mbanza bandundu ya nilombaka na nkangu na kuzibula meso na kilumba kupona samutimuhibi ya matonsi kusala madiaka ve na ndinga nandi ya nizodilaka ngemba mpeki ntwadi ntina beto fete kufonda tima kesa ngolo mpeka na tiba mepo na mbuta makte failu madidi mutina ya nizabisaka ntala makesa yai takuma mafunda nkama tanu samna mbuta makte failu ntangu mefona samti nchobolo ya kileka kukoto na ntoto na bitwa kongo kinchasana yao nkangu lenda diaka ve kundima timutu kuyiba lunungu na bau na kizunga chopo kutambula meku mampasi katuka suka bubu yai mingi na mbanza kisanganibu wala kimfumu na yao kikuma kukangama ya bisika baka na kutekaka essence jambo wa pesaka nganzi na binati batukutuku mbala mosi batu wa kena kutekaka maza yae baba matisaka ntolu ya litre ya vwanaka kena kutekama na mafunda nkama tano franc congolais ya mekuma bube na mafunda kumi ya franc congolais na napli rich mambu ngeso laka timkuna betu Jacques Mukonkole kuna nambanza kisangani nchia kusimba
kukangama ya bifunu bakete kisina kapitilo ya mekuiza tukisa bakakalakani na kutambula ya bantupe ya matoma na barompo ya nkaka ya centre ville bika kufuandaka mingi ya fuanaka kubaka banzila ya nkaka njoka banzila mingi kele ya kukangama samu na bisalu ya ntungunu kinati ntomabilu mwosu kuzaka zabisa eti pitilo ya ikele ve bitukutuku peke na kutambula ve samu bifulu nyonso bakete kisina kapitilo ya kele ya kukangama samu ya litle mwosi mekuma na bafra mafunda kumi na manima ya midi ntuadise kizunga kuzaka tambula na bifulu mingi bakete kisinaka pitiloya samu na kusosa kuzaba mbote mbote mutindo kena kutambula diambu yai na kulandilaka mfumu ya divizyo ya kinkita mbuta Robert Mabane kukondwa pitiloya na bastasyon mingi pemvu walangani kuzaka sala bakidia ya nkaka ya undeme tukisa diambu yai katuka basabala fioti bastasyon service mingi kena kutekisa pitiloya na mutindo ya kufua na vee bao metu lampeta lunazulu kansi fumu ya divizyo meza bisa eti yandi meza bakima vee na diambu yai
nzo yanti ya kena kulandilaka mutindo luyalu kena kusadilaka mbongo mepesa bantangu ya yao susaka kuzaba na metadela mingi muhibi ya mbongo ya salamaka na jekamin pe mbongo samna kukwenda kusansa bisadi na banti ya nzenza na kuyamba mukanda yae kilandi ya mbuto luyalu kena kutalaka mambu ya masonga meza bisati yandi tatinda yao na mfumu ya bazuzi ya nzo ya masonga ya nene samna kubanda kubinga batu yae ya mefuna maka na kati ya mambu yae mbuta Jerome Gongo kele nzonzi ya ntete ya nzo wa masonga na ndamu ya nzo yae ya mbula matadi ya kena kulandilaka mama mbongo ya mbula matadi kena kusandilaka mpesa mna kumanisa beto kuwe na ntamu yae na kivu wa zulu samu kupesa ntangu ya kunua na ngolo na kata bimpumbulu ya M23 tima kesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya vwanadiaka bimvuka bimpumbulu na zina ya VDP na bandamu zole ya tegitoa kama sisi mingi pene pene ya kichanga ya vwanape nyamitaba na kulanda bantango mingi ya betke na yao kunona ya kena kukitisa jaka batu mingi na ntoto peke na kutinisa batu mingi sabla kutina babwala na bao matundo mingi na bisika nyoso ya beme katona kulanda bantango na betu na ndinga kikongo na lusa lusa Jean-Noël Mukondo betu me katona kumanisa yao.